Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» в студії ведуча Юлія Мінчева з Воксу і...
Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
Сьогодні з нами двоє гостів. Я їх спочатку представлю, а потім ви зрозумієте, можливо, про що ми будемо говорити в наступні півгодини. З нами є по скайпу Ярослав Притула, він декан факультету прикладних наук Українського католицького університету, і Ганна Сахнова, економістка Центру економічної стратегії. А говорити ми будемо про дівчат в ІТ. Не знаю, чи ви здогадались, чи ні, але ось така буде в нас тема сьогоднішньої розмови.
Ань, можеш розповісти взагалі, що ви досліджували і навіщо?
Так, дуже дякую всім, доброго дня. Ми провели нещодавне дослідження про те, скільки може виграти українська економіка та дівчата від працевлаштування в українському IT-секторі. Власне, що ми хотіли дослідити? Є таке опередження, що для того, щоб стати програмісткою, треба добре знати математику. І ми, власне, подивилися, по-перше, на бали ЗНО, з якими вступають дівчата на комп'ютерні спеціальності, а також взагалі, з якими балами ЗНО, як пишуть математику наші школярі. І ми подивилися, чи є взагалі гендерна різниця. Тобто, чи хлопці пишуть краще математику за дівчат, і чи є ця різниця статистично значимою. І ось що ми дослідили, що насправді ні. Дівчата навіть трохи краще, ну там варіюється від року до року, але дівчата навіть краще трохи пишуть ЗНО з математики. І при цьому дівчата, які вступають на комп'ютерні спеціальності в університети, вони також пишуть ЗНО ну, на тому ж самому рівні, що і хлопці. Тобто ми прийшли до висновку, що насправді математика не є таким же бар'єром, і вона не може пояснити різницю, чому така невелика частка дівчат є на комп'ютерних спеціальностях. Ну і по-друге, на що ми подивилися ще, це скільки можуть виграти самі дівчата, якщо вони вступлять на комп'ютерні спеціальності та потім працевлаштуються в українському IT-секторі. Ми дослідили, що насправді виграш може складати, можна отримувати в 3 рази більше, якщо закінчити комп'ютерну спеціальність та потім працевлаштуватися в нашому IT. А це приблизно на 15 тисяч гривень більше можна отримати в місяць.
Якщо в порівнянні з середньою
по економіці в будь-якому іншому секторі економіки.
Вражає. Так хочеться просто все кинути і піти знати знову. Але вже пізно, треба на наступний рік
вступати. Не все так просто, і про це ми, думаю, поговоримо зараз.
Ярослава, а ви можете розказати, чи є, на ваш погляд, взагалі гендерна проблема щодо вступу на IT-спеціальності? Чи є такі спеціальності більш привабливими для хлопців? І чи змінюється ця ситуація там останні роки?
Друзі, вітаю. Я б не сказав, що вона стоїть гостро. Я радше бачу добру тенденцію. Можливо, так би мовити, мої спостереження є досить локальні. Я дивлюся ситуацію в нас на програмах в Українському католицькому університеті, де в нас в середньому є близько 40% дівчат, які вступають на наші IT-програми. І це відсоток, який більший не лише за певні програми в Україні, але також і за аналогічні програми, скажімо, на Заході. Тому тут не видно різниці великої. Але от мені здається, де варто говорити, це саме про компанії, куди дівчата йдуть далі. Так, от вони закінчують навчання, і потім, наскільки в них є рівні умови піти в компанії, наскільки оплата буде однаковою. Це є питання, про які варто говорити. Ганна коротко говорила про те, що збільшення кількості дівчат, відповідно, збільшення їхньої зарплати буде сприяти економіці України. Мені здається, що якщо дивитися на компанію всередині, то, знову ж таки, є дослідження, які показують, що більш такі диверсифіковані групи, вони більш продуктивні, вони більш креативні, і насправді ефект може бути не лише такий прямий, лінійний від збільшення оплат, скажімо так, для дівчат, але він може бути у збільшенні продуктивності команд, так, і ефект для економіки, для бізнесу може бути суттєво більший.
Ярослава, скажіть, а з якою мотивацією взагалі дівчата приходять на ці спеціальності? Чи є ця мотивація відмінною від тої мотивації, яка є у хлопців? І взагалі, на ваш погляд, от, ситуація, що от в Українському католицькому університеті такий високий, ну, нормальний баланс, да? Це якось пов'язано з дизайном самих програм, з назвами, з якось позиціонуванням? Чи може це, можливо, це впливає на те, що там дівчата бачать для себе там також якусь ну, важливість саме обрати ці спеціальності, порівняні з іншими?
Ну, я не скажу, що є якісь великі особливості між різниці між дівчатами і хлопцями в їх мотивації. Це і любов до програмування, до IT-сфери, до цифрових технологій, і це є основний мотив. Зрозуміло, що коли школяр, який лише закінчив школу, чи школярка думають, куди поступати, великий вплив мають батьки. І, відповідно, батьки дуже часто є тими, хто вирішує, хто радить, в першу чергу, вступникам. І підозрюю, що в даному випадку можуть бути певні, я не знаю, батьків стереотипи про те, що, умовно, IT-спеціальності – це радше для хлопців. Так? Тобто, але самі діти, самі студенти умовного першого нашого курсу, тут точно немає якоїсь відмінності в мотивації йти вчитися в IT-сфері. Так? Це є любов до IT. Чи в нас є якась особливості? Я думаю, це відкритість. Так? Тобто ми відкриті, ми кажемо «приходьте», ми кажемо «вчіться». Для бакалаврських програм, тобто коли це йдуть в першу чергу лише недавно, ті, хто недавно закінчили школи, тут практично різниці немає. На магістерських програмах ми вже бачимо те, що дійсно є більша перевага хлопців над дівчатами, суттєво більша. Але це зазвичай на магістерські програми йдуть ті, хто вже працюють в цій сфері. Так? І відповідно, те, що я раніше казав, там суттєво менша вибірка тих, хто далі продовжує своє навчання в IT через те, що вони пішли туди працювати, так, вона вже менша кількість дівчат відсотково, і це відображається, зокрема, на наших програмах. Але ми це пробуємо стимулювати. На магістерську програму ми маємо особливі стипендії, де ми в першу чергу заохочуємо дівчат до нас поступати. Не лише поступати, але так само бути асистентами викладачів, зокрема, тим самим промотуючи те, що дівчата є тут однаково добрі, як і хлопці.
Це дуже радий слухати. Я якраз хотіла запитати, насправді, чи є дівчата серед викладачів, і яка є там зворотній зв'язок від компанії, умовно, там, якщо, я впевнена, у вас налаштовані гарні стосунки з усіма, щоб вони проходили, розповідали про різні можливості, яким чином показували, бо ви самі казали про те, що основна проблема навіть не в вступі. Я дуже приємно здивована такою високою кількістю дівчат, які вступають, а тим, як далі розвиваються їх кар'єри, наскільки вони однозначно розвиваються з чоловіками, чи навпаки йдуть в мінус. Тому, я думаю, тут якраз такий важливий саме компаній вплив, оскільки в університеті, як ми бачимо, в деяких прогресивних влаштовані вже такі рівні умови, які не дискримінують ні на якому рівні.
Ну, наші компанії-партнери, я не бачу якоїсь дискримінації, яку б вони робили для дівчат. Вони дивляться на їхні знання, на їхні вміння, на їхній світогляд і беруть на стажування. Всі студенти проходять стажування і далі вже компанії співпрацюють зі студентами, пропонуючи їм робочі місця. У нас є лабораторія, де працюють і дівчата, і хлопці. Кілька років тому наші дівчата створили таку серію зустрічей якраз для промоції дівчат в IT. Тобто їхня ціль була показати певні рольові моделі, запрошуючи таких відомих локально, чи національно, чи глобально жінок в IT, які би показали свій шлях, показали своє бачення того, чому варто йти в IT для дівчат. Є такі, ну, якби всесвітньо відомі заходи, як «Година коду», який щороку проводиться, де також доволі багато говориться про те, що не бійся, йди, пробуй. Це класно.
Ганно, а у мене до вас таке питання. А чи може бути там те, що робить Український католицький університет, бенчмарком для інших університетів, де баланс, гендерний баланс вступників, він не такий позитивний? Чи достатньо тих заходів, про які зараз говорив Ярослав, про там залучення, проведення спеціальних там воркшопів, лекцій, залучення дівчат в IT, взагалі комунікація відкритості і комунікація того, що тут ми раді всім, більша співпраця з IT-компаніями. Чи достатньо цього набору такої, таких активності для того, щоб змінити ситуацію по всій Україні, навіть в тому ж Львові, в інших університетах?
Ну, на мій погляд, цього достатньо для того, щоб популяризувати взагалі IT-освіту в Україні. Я думаю, що це те, що повинні робити насправді державні університети, а більше співпрацювати з IT-компаніями, тому що зараз відбувається? IT-компанії дуже зацікавлені у кадрах, які готують наші університети, ті самі, наприклад, КПІ чи Могилянка, де є дуже сильні кафедри програмування. Проте ця співпраця, вона, на мій погляд, має бути більш сталою. Тобто, що зараз відбувається, IT-компанії, вони вибирають собі просто кадри, студенти починають працювати там з 2-го, 3-го, 4-го курсу, і, може, трохи менше часу приділяють навчанню. І, ну, тобто, така кооперація є не дуже стала. Тобто, так, студенти отримують необхідні навички, і потім можуть легше працевлаштуватися. Але що отримують університети від цієї кооперації? Тобто, на мій погляд, IT-компанії, вони мають якби більше підтримувати наші державні університети, наші комп'ютерні спеціальності, наприклад, вкладатися у розвиток матеріальної бази університетів, тобто створювати якісь простіри, де студенти можуть збиратися, займатися тим самим програмуванням, створювати якісь клуби і так далі, приймати участь у викладанні. Коли в кафедри запрошують практиків, так би мовити, викладати певні курси, ну і так далі. Тобто така кооперація, на мій погляд, буде більш сталою. Це те, що, ну, я думаю, що ми повинні заохочувати державні університети це робити.
Ярославе, скажіть, а взагалі у вас є кейси, приклади практик довгострокового співпраці з IT-компаніями, коли от вони там або фінансували оновлення обладнання, або фінансували якусь довгострокову програму, чи, можливо, це є в планах?
Ну, у нас таких дуже багато співпраць. Ну, таких гарних прикладів можу розповісти нашу співпрацю з компанією Facebook, наприклад, коли ми мали спільний проєкт з ними, і з нашої сторони головним виконавцем цього проєкту, на що ми, зокрема, і дали стипендію нашій магістранці Ярославі Лочман, вона була виконавцем цього проєкту з нашої сторони, був успішно виконаний проєкт, подана стаття на одну з найкрутіших конференцій з комп'ютерного бачення в світі. Дякуючи цьому, компанія Facebook запросила Ярославу на 6-місячне стажування в Сполучених Штатах в університет Карнегі Меллон, яке вона успішно пройшла і зараз поступила на PhD-програму в Швецію. Ось це один з прикладів такого, от яким чином можна суттєво зрости і доволі за короткий час. Тобто наша магістратура – це є 2 роки навчання і я вважаю, що це приклад, коли наша лабораторія машинного навчання, ну, дала крила фактично Ярославі для подальшого професійного зростання. Так само нашими такими великими партнерами є компанії Alex і SoftServe, з якими ми також робимо доволі багато проєктів. Кажу, в нас ніколи не виникало питання, чи мають дівчата там працювати, чи хлопці на цих проєктах. Наприклад, з компанією SoftServe кілька проєктів від компанії SoftServe ведуть наші колишні випускниці, і вони співпрацюють з нашими теперішніми студентами, скажімо так, направляючи їх ментори чи їхню наукову роботу. Тому тут, ну, це якось природньо. Тобто, я думаю, що кожен університет має такі речі, про які може говорити, якими може хвалитися. Можливо, десь є більше, десь є менше. Так само, я думаю, компаніям треба більш відкрито йти в державні університети і пробувати змінювати там, де вони бачать, ну, те, що можна покращити.
Взагалі, яка підготовка от, дівчат, які приходять до вас? Тобто, наскільки вона достатня для того, щоб далі працювати? Ну, тобто, от, Ганна говорила про там, те, що математика не є проблемою. Да? Тобто, наскільки в вашому університеті ви бачите, що там дівчата так же само гарно знають математику, і як вони взагалі порівняння з хлопцями справляються з складними якимись математичними курсами?
Ну, тут нема проблем. Ну, я би не сказав, що математика – це таке от вже, знаєте, водорозділ. Можна кажучи, якщо ти не знаєш математики, ти не можеш йти в IT. Мені здається, більш важливим це є бажання і така самоорганізація, і треба заставити себе працювати. Так? Тобто інколи певні речі, ну, саме програмування, наприклад, може бути доволі складним. Там, чи умовно теорія ймовірностей, яка, ну, до певної міри є математикою, але це є трошки інший концепт. Тобто це є доволі незвичні концепти для тих, хто поступає, для школярів, але ти сидиш, вчишся, працюєш і ти досягаєш цього. Відповідно, тут радше важливе є твоє бажання і твоя така самопожертва для себе в тому, щоб сидіти і вчитися. Ну, до нас приходять хлопці-дівчата з приблизно тими самими балансом знань з математики чи з мови, як і в інші університети. Тобто, як Ганна казала, що немає різниці в результатах ЗНО, що там хтось краще знає математику, так? Але далі працює радше вже не твої знання здобуті, тим більше не результати ЗНО, які дуже часто є заслугою репетиторів, а далі працює вже, ти сам на себе працюєш. Ти сидиш і вчишся, так?
Та, то вже залежить від твоєї.
Насправді важлива є робота в командах, так? І особисто я бачу, що дуже часто командна робота, вона є для дівчат такою, ну, от вони краще роблять динаміку групової роботи. Тому це також такий позитивний ефект, який дівчата несуть в ІТ, як на мене.
Ну, і це такий має бути стимул для ІТ-компаній дбати зі свого боку про те, щоб в них була така, там, якщо не суцільна рівність вже зараз, то диверсифікація, тому що насправді вони також відбирають за якостями професійними, а не там за статтю. І якщо потім опиняється, наприклад, що все одно представники однієї статті в групі, то там може групова динаміка від того страждати, а від того і ефективність роботи, тому що це така дуже командоємна історія. А чи говорили ви, чи яка у вас далі гіпотеза там до досліджень темі? Якщо математика не є причиною, чому там на старті дівчата не вступають, і ми бачимо, що в деяких вузах вони навіть і вступають, і це питання до того, як задизайновані, наскільки привабливі є ті факультети, наскільки вони сприймаються дівчатами як класні до вступу. А що далі заважає зараз, на ваш погляд, тому, щоб всі масово туди ринули? Чи є в тому потреба? Що в нас в такій перспективі декількох років по цьому тренду, які ви бачите кроки, які треба всім зробити в цьому напряму? Чи що треба дослідити, наприклад, як дівчата ведуть себе? Та, я, напевно, до Ганни спочатку, а потім.
Так, якраз хотіла це прокоментувати. Це те, про що ми також говоримо в нашому дослідженні. А ми подивилися на реальні потреби ринку праці і IT-сектору у фахівцях, і виміряли це як просто кількістю нових створених IT-ФОПів, і порівняли, скільки взагалі випускників ми отримуємо щороку. І там є невідповідність майже вдвічі. Тобто ми випускаємо вдвічі менше студентів, які могли би піти працевлаштуватись в IT-секторі нашому, ніж насправді людей йдуть у IT-сектор. Тобто тут же питання таким, а чи треба нам збільшувати кількість місць в університетах, наприклад, для того, щоб більше людей йшли навчатися на IT-програми, в тому числі там, більше дівчат. Ну, це вже така стратегічна, мабуть, ціль для держави, чи є в нас потреба. Ну, тому що, наприклад, Мінцифри заявили так, що вони хочуть збільшити частку ВВП, частку IT у ВВП України з 5%, яка є зараз, до 10% там, через 5 років. І для того, щоб цього досягти, ну, тобто, тому що головним драйвером нашого IT-сектору є людський капітал. Якщо ми хочемо досягти цієї цілі, є сенс просто більше людей навчати IT-навичкам і якось популяризувати IT-освіту в Україні. І от питання, чи спрацює це, тобто, якщо ми збільшимо кількість місць в університетах, на комп'ютерних спеціальностях. По-перше, чи не втратимо ми якість людей, якість освіти, як вони будуть отримувати, і чи це спрацює взагалі для економіки? От, Ярославе, як ви вважаєте, наприклад?
Дякую за запитання. Воно, так мовити, найширше, ніж лише дівчата в ІТ. Ну, я скажу так, що з мого досвіду я бачу, що якби проблема збільшення кількості студентів ІТ-спеціальностей – це є насправді проблема, а де взяти викладачів, які їх будуть вчити, де взяти якісних викладачів. Тобто не штука, умовно кажучи, збільшити бюджет і дати більше державних місць там, чи дати якісь більше стипендії на навчання. Питання, хто їх буде вчити. Тому що для того, щоб виховати класного викладача, це недостатньо одного року. Так? Це 5-10 років, так? Коли людина стає суперовим викладачем чи викладачкою. Тому це радше питання, якби є попит і пропозиція. Так? Тобто, попит ми можемо збільшити, а як ми можемо збільшити пропозицію того, що студенти, що університети можуть дати цим новоприбулим додатковим студентам. Тому це питання. Ну і ще одна річ, мені здається, так само важливо розуміти, що IT також воно є доволі різне. Тобто є доволі різна додана вартість в різних сегментах. Тобто якщо ми робимо якісь речі, ну, мовно кажучи, рівня, не знаю, Google, Facebook, так, тобто таких юнікорнів, то додана вартість там значно більша. Ви подивіться, скільки додає кожен працівник такої компанії до доходу компанії. Та модель, яка в нас зараз є, вона не додає стільки. Так? Відповідно, тут можна думати не лише про інтенсивне зростання, так, по кількостях працівників, тут можна говорити також про те, щоб братися за більш складні проекти, більш ризиковані проекти, але ті проекти, які дають більшу додану вартість, які потребують більшої продуктивності роботи. Так, тоді, умовно кажучи, з тою самою кількістю працівників ми можемо збільшувати доходи IT-індустрії в рази.
Так, і насправді дуже дякую, що ви настільки глибоко далі продовжили тему, яку ми, можливо, якось розглянемо в одному з подкастів, тому що навіть якщо повернутися до історії, яку ви там досліджували на початковому етапі, хто буде готувати далі і вчити дітей математиці в перспективі 10 років в цій країні, це також там велике питання. І настільки велика проблема з дефіцитом кваліфікованих кадрів, які би вчили саме вчителів, викладачів, і це дійсно настільки важка проблема, її не можна вирішити за там 2 місяці, просто збільшивши фінансування. Але точно, напевно, треба там думати, можливо, про те, щоб ці програми якраз спрямовувались на розвиток вчителів, на розвиток викладачів, на розвиток того, щоб, можливо, десь в форматі там або дуальної освіти разом з цими IT-компаніями впроваджувати якісь нові форми, які би дозволяли без зниження якості покривати освітніми послугами більшу кількість охочих.
Так, ну і важливим сегментом, на який ми можемо, яким ми маємо орієнтуватися, це також є батьки. Тобто, оскільки рішення про вступ дуже часто це є рішення батьків, оскільки вони дуже часто оплачують, чи навчання, чи побут студента, чи студентки, тому я думаю, що дуже варто мати ще певну кампанію для батьків про те, що IT – це є добра сфера для вашої доньки.
Так, дякую. У нас такий буде терапевтичний випуск. Ми в кінці скажемо, що хто має робити після його прослуховування.
Дякую, Ярославе. Ганно, а у мене до тебе питання. Все ж таки, що має робити держава? З точки зору того, що в дослідженні показали, що справді є, з одного боку, намагання уряду збільшити продуктивність ці сфери в 2 рази. Це дуже амбіційно з урахуванням того, що потрібні кадри в університети, потрібні бюджетні місця, потрібно, щоб тут сюди приходили інвестиції, щоб IT-бізнес розвивався з такими темпами. І все ж таки, якою має бути стратегія держави, як, чи має вона якось робити якісь кампанії, націлені на батьків? Або якось по-інакшому показувати, що значить IT-освіта з точки зору професії майбутнього. Тобто, як ви вашому дослідженні бачите роль держави от в цьому правильному намаганні зробити IT-спеціальності, IT-навчання для всіх інклюзивним таким більше?
Ну, по-перше, для того, щоб зрозуміти, що потрібно робити державі, треба розуміти, де в нас є, власне, проблеми. І зараз, як я це бачу, ми втрачаємо дівчат у трьох місцях. Перше – це школа, друге – це самі університети, третє – це вже робочі місця. І, власне, де може вплинути держава – це школа та університети, тому що те, що відбувається вже у компаніях, це вже не справа держави, це вже справа самих компаній. А школа – це, перш за все, профорієнтація, робота з батьками, робота з вчителями, які, власне, мають вплив на рішення дівчат, на рішення, взагалі, студентів, абітурієнтів, куди вони можуть вступати. І, наприклад, ефективними можуть бути програми справді профорієнтації, коли школи можуть самі кооперуватися з тими самими IT-компаніями, які можуть приходити, проводити воркшопи, показувати, як це насправді працювати в IT, що саме там роблять працівники, створювати певні програми менторства, наприклад, для тих самих дівчат, де б жінки, рольові моделі могли б показувати, що ось я працюю на такій-то позиції, я так виглядає мій день кожного дня, це те, що я роблю, це те, як я створює додану вартість. Якщо тобі цікаво, то буде кльово, якщо ти вступиш на IT-програму, закінчиш і будеш працевлаштуватися в цьому секторі. Це може спрацювати, є там дослідження, які показують, що справді такі менторські програми, вони є дуже ефективними, особливо для дівчат, тому що для дівчат важливо мати цю рольову модель, не стереотипну, не стереотипізовану навіть рольову модель, а на яку можна орієнтуватися при виборі майбутньої спеціальності. Тобто така повноцінна програма профорієнтації, і роль держави в цьому я вбачаю в тому, що держава може якось координувати цю кооперацію між самими школами, органами освіти та представниками бізнесу, наприклад. Друге місце, де ми втрачаємо дівчат, це університети. Швиденько про це скажу так, тому що ми спілкувалися, насправді, з дівчатами, зі студентками, які навчаються вже на комп'ютерних спеціальностях, і запитали в них, а що є якісь проблеми, чи є те, чим ви незадоволені, що можна було би покращити. Дівчата часто говорили, це те, про що насправді Ярослав говорив, що їм не вистачає якоїсь групової роботи, групових проєктів, це те, що їм було, де вони могли більше розкритися. Тому що, коли є індивідуальні завдання, індивідуальні роботи, там відчувається певна конкуренція. І, наприклад, якісь групові проєкти, вони б могли цю, якось вплинути на те, що дівчатам було б комфортніше просто виконувати більш складні завдання, їм було цікавіше. Наприклад, так.
Я взагалі думаю, що це дуже класно, що ми зараз говоримо про IT. Я розумію, чому ми говоримо про IT, напевно, чому ми будемо говорити про IT в наступні роки. Але це така історія, про що я подумала, коли чула про компанію, що воно релевантне до всіх секторів. І воно якраз має бути і може бути такою більш всеохопною. Тому що в агросекторі також можуть бути дівчата зовсім класно успішні. І це така високотехнологічна також історія. Тобто треба якось не обмежуватися. Дуже класно ти підкреслила саме такою загрозу стереотипізації, що треба просто дивитися, що є глибше, бо там настільки велика варіативність і можливості самореалізації, що це зовсім не от настільки якась уніфікована історія, що хтось приходить, кланце, йде і далі. Там,
ну так, і для того, щоб виховувати людей майбутнього, ми повинні мислити категоріями майбутнього. А якщо там люди минулого, тобто це батьки, так, яким зараз там 40 років і більше, вони вибирають, на кого їхнім дітям йти вчитися, вони все одно мислять категоріями або вчорашнього дня, або сьогоднішнього, але не майбутнього. І от на це мені здається, треба впливати так.
І вчитися в університеті майбутнього.
Ні, будь ласка.
А я насправді думаю про те, Юля, про те, що ти сказала, що щодо того, що там розповсюджувати цю практику на інші спеціальності. Я думаю, що тут ще питання фінансування, да, тому що у нас завжди там ті бюджетні місця, вони втикаються в те, чи є в нас цей бюджет, чи звідки потрібно забирати, а чи там насправді там ми не втратимо якусь там, не знаю, якісь лабораторії, які для нас важливі, там, для, не знаю, щоб будувати ракети або якісь літаки. Але, ну, я думаю, що тут з IT дуже кльово співпраця, тому що компанії зацікавлені і готові, і це вже роблять, там, Ярослав те, що казав, вони готові вкладати в IT-освіту, розвивати там одночасно або разом з університетами освітні курси, або паралельно з університетами освітні курси, які стають такими трамплінами в їх компанії, просто в індустрію. І, в принципі, я бачу, що IT-компанії, вони промотують цей меседж, що там ми відкриті для дівчат, тому що вони, в принципі, їм все одно їм важливо просто мати професійного спеціаліста, який готовий працювати. І от питання, в мене останнє питання, напевно, до Ганни. Наскільки вигідніше для дівчат йти в IT з точки зору дискримінації, з точки зору зарплат? Тому що це очевидно, ми в дослідженнях часто бачимо цю проблему, що там жінки, вони отримують менше, ніж чоловіки через якісь просто історичні, дуже дивні такі парадигми, не знаю, якісь стереотипи і так далі. Наскільки в IT ця ситуація, вона така сама, як в інших галузях?
IT трохи більш прогресивний сектор, насправді. Якщо дивитися на дані, то в середньому по Україні в нас розрив гендерної в оплаті праці складає 20%. А в IT, знову ж таки, ми орієнтувалися на якісь соціальні опитування працівників і так далі, він складає приблизно 9%. Тобто він набагато менший. І ми навіть в нашому дослідженні порахували, а що, якщо там збільшити кількість дівчат в IT, які потім працевлаштуються у IT, то будуть отримати більш високу заробітну плату і буде менше розрив між жінками та чоловіками. Ми порахували, що економіка до 30-го року може отримати додатково 32 мільярди доларів. Лише від меншого гендерного розриву в оплаті праці. Дуже цікаво. Ну і взагалі хотіла ще сказати, а чому ми, власне, обговорюємо тут IT? Чому саме цей сектор? Якщо підсумувати, тому що цей сектор створює високу додану вартість. І це те, що може допомогти нашій економіці справді зростати і може вкласти до зростання нашого ВВП. І це розумно, насправді, вирощувати кадри, вирощувати фахівців в тих секторах, де вони будуть створювати потім саме високу додану вартість, яка буде цінитися у всьому світі. А це такий, власне, фінальний меседж.
Так, тому ви маєте після прослуховування цієї інформації або піти в IT, якщо ви дівчина, або відправити якусь дівчину в IT.
Якщо цікавитися.
Якщо цікавитися,
обов'язково, звісно. Придумова.
Точно ви маєте розуміти, що неважливо, якою ви стаєте, аби самореалізуватися, і тому ніколи про це не думайте, не заохочуйте інших до такої думки. Тому це точно не той фактор, який має когось стримувати від чогось взагалі в цьому житті. Дякую, що були з нами. Ви слухали подкаст «Що з економікою». В наступних випусках ми обов'язково поговоримо про фінансування освіти. Мені здається, така дуже недорозкрита і позбавлена належної уваги тема. А поки читайте дослідження Центру економічної стратегії. Ми їх часто публікуємо на сайті Vox України, де також є інші цікаві дослідження. І до зустрічі.
Да, слухайте нас на громадському радіо кожну суботу о 19:00, а також на платформах Google Podcast і Apple Podcast. Залишайтесь з нами і цікавтеся економікою.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?